kango na vewa.
Uta Washington to pesivino lo sako na baibuzuli bakuya kolanda sango lo kuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington edi sango. Bokono boyibula yambala zomi na mibale buzalaki kungala na monile ya ikolo kongo demokratika busili bulayi na Nathalie Sekaburo.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie azurus Ebola.
Bokono bo Ebola bosili na etuka ya Nord Kivu. Wana ezalili tatoli ko uta epa ya ministre wa bokono mono. Jean-Jacques Mbungani alobi ete malgré contexte sécuritaire pe influence la COVID-19, rappelé sempe efficacité ya riposte oyo etiamaki na mbula matari pe ba partenaire esali ete bokono yango elongama na moins de 3 mois. Kasi ya beti mbela na likambo litali après épidémie mingi mécanisme d'alerte mpe surveillance à base communautaire. Un peu les sous à rassurer la population qui équipe et pour continuer à soutenir le transfert de la compétence dans les prestataires locaux pour préserver les acquis et les riposte. Nathalie Sekaburo aussi m'a ramené pour la VOA Afrique Kinshasa.
La Kinshasa, la police et Panzi Bato, Bazalaki Kotambola, Puna Kotelimila, Mabongisi Maram, Bakonzi Baposte, téléphone, la technologie Asika, Batina Tina, Yakobati, la téléphone, Pekobongisa, le Lengi Yakobenga, Bailucha, Ba Pamili Kubeta pe monyokuli ya bayi police epi balobi boko kati na batambuli pe ba pandi sango ba bayiki bakangami pe basusu bazuki busambisami ya Kalev Mutundu mokonzi ya kala ya aner misalam ya Bukingi ya ekolo Kongo demokratike bobandi lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na bufunda mi bwa Jean-Claude Muyambu Cyril Mupompa na Joseph Kapepula mpona monyokuli pe bokangami na kubuka mibeko Mazuzi batindi audience omokolo mwalidis na bosenga ya basambili ya Kalev Mutundu na tina ya kupesa yenzela ya kusamba na bonsomi bonso. Kalev Mutundu oye ya fundaki batuba ye basato opuna lingomba ya batuba be mzokande lelonde bosambi sami puna liwa ya general major Delfin Kaimbi mukambi ya demia pe misala ya Bukingi ya mampinga bubandi mukambi ya kala ya demia pa a kutamaki ya kufa le 28 février 2020 nanda kunaye na ile kuwazala kiko ya nola na Conseil National ya Sécurité.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Na bini ba musulmane ba fundi na auditora militaire pona liwa ya imama Ali Amin omo kolomamposo muliki Erika Smwisi.
Jojo Sankala yoko ya ba avoka bayi musulma ou école Congo démocratique, a sa koulie te plante eye et koti sa mi pona koluka kouye ba nani penza aboma kiche Ali Amin, na ingumba beni.
Nous comptons déposer une plainte contre l'inconnu.
To lingeli ko koti sa plainte na auditora ya beni pona buwa miya che Ali Amin. To biangi bayi mizima banso kukuma na moske jamia na mupanda pouti baya ko suga biso to kende ko tika plainte eye na parke to sengi la ba konzi ko sala manso pona koluka baye basali.
Elle si arrive à travailler sur cette question a fait de nous retrouver les auteurs.
Tout l'a été chez Ali Amin, à Betamaki Basasio Boutou, Pia Kundamaki, Lobby, Mokula Malomingo, Utaingumba Beni. Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Bunia, mukambia ituka ya Ituri ya sengi bana ba ituka kopesa maboko na mabungisi ya kutia bakambi ba soda na ituka eye. Christine Abedito wazwa kimaluba ya Jean Bamanisa.
Holanda na nabozangi kimia eye. Ezena itomba penza ba fanzi ya Ituri basunga eta de siège eye. Po ete, ba ebazali kotia mobulu tope kosunga ba tomboki po na koboma ba imboka basuka. Kasi bobo sanate eta de siège yeje ezali pona ngonga moke na sima bokambi ekozonga na lolenge ezalaka.
Les structures qui existent vont devoir reprendre.
Mpunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito.
Tukana sango na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi sango.